мен, Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Александър Сиди, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти НФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Ей, така честито ново правителство.
Да, да ни е честито и да си пожелаем един успешен мандат.
Да, вие за пръв път сте в властта. Как изглежда тя отблизо?
Ами, в лично качество все още не мога да свикна с това
да.
Състояние. Аз до сега съм бил общински съветник в опозиция по Българския общински съвет. Та, може би сега леко трябва да пренастроим начинът, по който говорим, защото опозиционно е много по-лесно. А в управлението това, което трябва да се прави, да се носи отговорност. Видяхме днес от изказванията на лидера на опозицията, Корнелия Нинова, че всъщност опозицията не носи отговорност за своите думи. Така че трябва да бъдем внимателни тук нататък с всички свои действия и приказки. Така че по-скоро тежестта на управленската отговорност е това, което усещам в момента.
Добре, каква отговорност ще носите във връзка с новия кабинет, след като, както гледам имената на министрите, които се броят за кандидатури на Обединените патриоти, нито един от тях няма никаква връзка с вашите три партии.
Ами, двама от четиримата нови вицепремиери са лидери на две от трите партии.
Изключвам вицепремиерите, ясно за тях, има си хас. А обаче министрите не са от вашите партии. Кой ви ги даде и кой чие лоби слушате в случая, за да ги предложите като ваши кандидатури?
Не слушаме лобита.
Така?
По време на целият този процес, който за първи път в България се случи по най-демократичния и най-прозрачния възможен начин, първо с подписване на програма, после с коалиционно споразумение и най-накрая с обсъждане на персоналния състав на кабинета, ние показахме първо, че можем да работим като нормални европейци, и второто, което показахме, че за нас властта не е самоцел, не е да сложим партийни послушковци, кадри на нашите партии само и само защото сега сме се добрали до властта. Показахме, че реално искаме да се решават проблемите в секторите, в които ще отговаряме, както и в останалите министерства, разбира се, защото като част от управленската коалиция ние ще настояваме всички тези тези, които сме изказвали по време и на предизборната кампания и годините назад, поне до голяма степен, голяма част от тях да се случат, защото те според нас биха били добри за български граждани. Така че избора на конкретно тези министри е защото те са добри професионалисти, хора с опит в ресорите, които сме предложили да оглавят и да работят в името на доброто на гражданите.
И сега това няма как да не ви попитам. Вие нямате ли си професионалисти? Нямате ли експерти в съответните области? Та тръгнахте да търсите такива извън вашите партии?
Имаме, разбира се, експерти, имаме хора, които можеха да поемат тези ресори, и доста други, но предвид факта, че Обединените патриоти, нито една от партиите в Обединените патриоти не са управлявали до момента, нямаме хора, които да имат този административен опит като част от системата вътре в министерствата. Това е една от причините. И другата, разбира се, че тези хора са доказали себе си професионално и съответно биха могли да допринесат за осъществяването на нашите идеи.
Да ви кажа откровено, оставаме с впечатление, че ГЕРБ са ви дали хората и вие просто ги предложихте. Защото персоната Емил Кара Николов си е чисто ГЕРБ кандидатура, това е човек на ГЕРБ. Нено Димов е на десницата, но от доста време той работи с ГЕРБ. Не знам, не виждам открояващи се ваши кандидатури, присъстващи в сегашния кабинет, с изключение на Каракачанов и Симеонов.
Аз лично смятам, че тези твърдения са несъстоятелни.
Ето аз ви казвам, Кара Николов е човек на ГЕРБ, Нено Димов на десницата, сега в Института за дясна политика, която е още взето на ГЕРБ институт. Защо да са несъстоятелни? Сега, може би по този начин търсите по-голямо единство и единодействие с ГЕРБ ли? Не знам, вие трябва да ми обясните.
Не, казвам се насъщателни, защото аз вече отговорих. Ние търсихме хора, експерти, хора, които наистина биха могли да допринесат с опита си в ресорите.
В цяла България само, само кадрите на ГЕРБ са експерти.
Ами, не, всъщност, аз това исках да продължа, че нито един от двамата не е член на ГЕРБ, доколкото аз съм запознат, а нито пък са членове на други политически партии. Свързването с ГЕРБ е точно толкова несъстоятелно, колкото и това, че не са свързани с ГЕРБ. Това са твърдения просто, които са във въздуха.
Не, ние знаем кой... Кой е назначавал Караниколов? Каква е биографията и развитието на Нено Димов? Няма нищо лошо. Аз лично уважавам и двамата и намирам, че и двамата са подходящи за постовете, за които сте ги предложили. Но ми е странно защо... Да, по този въпрос ме е еднакво мнение, но е странно защо Обединените патриоти не си издигнаха свои кандидатури в смисъл от партийните структури на Обединени патриоти. Няма ли да ви се разсърдат структурите и вашите избиратели за това, че тръгнахте с други кадри, а не с ваши?
Не, не. Не мисля. Не мисля по проста причина, че нашите избиратели са достатъчно интелигентни. Структурите ни са хора, с които сме говорили всеки в районите си много пъти. И когато сме си говорили за поемане на властта, винаги е било в посока на това да сложим на тези позиции експерти. И Красимир Каракачанов заяви в няколко свои интервюта, че в никакъв случай няма да търси и да прави политическа чистка в своето ресорно министерство, назначавайки партийни послушковци. Защото това е нещо, което вреди в България последните 25 години.
Да.
Шуробаджанащината, слагането на партийни кадри, на ярко изразени партийни фигури, които слушат единствено партийния си лидер. Поставянето на такива хора в министерствата обикновено води до това един човек да контролира цялата власт в държавата и съответно да се случват единствено неговите думи. Разбира се, ще се слуша министър-председател като лидер на най-голямата политическа партия, но в крайна сметка това са хора експерти, които знаят какво да правят в ресорите си. Можехме, разбира се, да извадим от нашите структури, непознати по-скоро за по-голямата част от хората, всъщност някои от тях познати, защото са и народни представители, и в момента, и в предния парламент, но в крайна сметка не са хора, които са познати в структурата на министерства, за които бихме могли да ги номинираме.
Да.
И те първа да се научават къде се намират министерствата, беше излишно. Нямаме време за губене, безценна е всяка секунда в посока на това да се опитаме да постигнем за тези 4 години, които следват в този мандат, да постигнем максимално добри резултати.
Да.
Защото това е пътя. Нямаме време за губене. 20 години губим в това да назначаваме партийни послушковци, в това да назначаваме хора с партиен билет.
Разбира се, има два подхода. Един е този, който вие използвате. Назначавате експерти, които нямат отношение към вашите партийни структури. Другия, който е по-популярен в интерес на истината в западните демокрации, е назначаването на хора от партийните структури, защото така се носи по-голяма отговорност от съответната партия и така се защитава коалиционната политика.
Ами ние носим отговорността за своя си избор. В коалиционното споразумение е записано изрично, че всяка от политическите партии носи отговорността за предложените от нея министри. Така че ние носим реалната отговорност, но считаме, че тези хора биха били по-полезни на позицията, на които сме ги поставили.
Да.
И разбира се, това, че не са партийни кадри, означава, че те няма да следват плътно партийната повеля на ВМРО, що се отнася до важните за Обединените патриоти, поставите, що се отнася до важните за коалицията, тези, които искаме да защитаваме.
Да, това е най-важното, да се съобразяват с коалиционните норми, цели и задачи. И затова няма да ми омръзне да питам, кога ще имаме управленската програма, която ще отрази най-ясно и точно какви са намеренията на този кабинет. Според вас, кога ще бъде готова тази управленска програма?
Ами, надявам се, ясно в най-скоро време. Има основа, върху която да се стъпи. Това е първата програма, която вече видяхме, която беше подписана преди около 2 седмици, на база в която беше изградено и коалиционното споразумение. Надяваме се да бъдат разписани конкретните политики в много ясна конкретика в рамките на следващите няколко седмици.
Да.
Нека първо министрите да влязат някои от тях обратно в кабинетите си, но някои от новите, както и министрите от нашата коалиция, да влязат в министерствата. Днес реално се случи това. Да им даде малко време да видят с какво разполагат министерствата, кои са проблемите. В разговорите, които вече имах с нашите министри, имам усещане, че това са хора, които наистина разбират. Вече проведохме един много интересен разговор с министъра на околната среда. има страхотни идеи, има идеи, които се слуша в нас.
Да.
Лично аз вчера още му казах нещо, което смятам, че е важно. Той ще се съобрази с него, ще потърси възможности за решение. Така че смятам, че в най-скоро време ще успеят да разберат какво се случва вътре в министерствата, ще излязат с по-задълбочен анализ и съответно ще се започне с писането на една детайлна програма за управление,
да,
която да бъдат разписани всички тези основни неща.
Какви са подводните камъни пред новия кабинет? Какви са големите предизвикателства, на които той трябва да отговори според вас?
Освен, разбира се, вътрешно-политическите големи предизвикателства, това са сигурността на гражданите, повишаване на доходите и повишаване на икономическата среда, така, щото да идват все повече инвеститори и да се оттам пък и да се повишават доходите на хората. Най-главното предизвикателство, според мен, ще бъде европейското председателство на България. Не случайно поради тази причина и структурата на кабинета бе променена с създаване на ново министерство, което ще отговаря конкретно за този въпрос. Защото това е мястото, на което България би могла да постави важни за собствената си страна, за нашата си държава, проблеми, които да бъдат решени по време на това председателство. Така че това е най-голямото предизвикателство, да успеем да намерим кои са тези един-два консенсусни, много важни въпроса, които България да постави твърдо по време на своето председателство и те да бъдат решени.
Да.
Това е нещо, което се надявам, че ще се случи в най-скоро време, да уточним кои са тези приоритети и да тръгнем да работим сериозно по тях.
Понеже аз определям кабинета като, използвайки твърдението на някои политолози, че повече от същото и добавям, но с щипка патриотизъм и добавка социална политика. Защото от вас, от вашата програма е заимстван патриотизма и вие натиснахте повече за социалните измерения на действията на кабинета. Смятате ли, че ще има възможност да се извършат някои социални реформи, така че хората да останат в известна степен по-доволни от сегашния кабинет?
Ами, видяхме, че още в самата управленска програма бяха записани няколко мерки. Разбира се, на нас не си искаше пенсията да бъде 300 лева, но в крайна сметка това щеше да се случи, ако бяхме взели цялата власт, държавата и управлявахме ние сами. С начина, по който е структурирано правителството и мнозинството, успяхме да договорим все пак да се отвори темата за доходите на български граждани. Нещо, което една дясна партия по принцип не прави.
Да.
Така че надявам се, че в най-скоро време, сега с увеличението на пенсиите, с повишаване на подобряване на икономическата обстановка в страната, ще се умее да се повишат доходите на гражданите и това ще даде първата глътка въздух на българските граждани. Повишаването на сигурността е нещо, за което си говорим и двете партии изключително сериозно от доста време насам. Смятам, че ще успеем да постигнем това с полицай във всяко българско село и днес министър-председателя го каза в програмната си реч. Така че смятам, че тези две неща на първо място ще покажат, че има нов начин на мислене и нов начин на управление. Да, може би е повече от същото, защото по-голямата част от министрите са същите.
Да, да.
Тоест, това до някъде е хубаво, защото не би трябвало да очакваме сериозни изненади и сериозно движение в някаква различна посока от вече начертаната в кабинета Борисов 1 и 2. И в крайна сметка не мисля, че това е лошо по проста причина, че управляващата партия ГЕРБ, тази, която е най-голямата всъщност, тя продължава да печели избори, което означава, че мнозинството от българските граждани харесват политиката, която и до момента се случва в България. Така че не очаквам сериозни изненади и смятам, че добавянето именно на това, което и вие казахте, на тази щитка патриотизъм, на малко повече говорене за сигурността, малко повече действие в тази посока, малко повече говорене за увеличаване доходите на хората, малко повече администрация с човешко лице би допринесла за това, което така или иначе се харесва очевидно от хората повече, да стане още по-добро и покрай него всеки един от българските граждани да усети всъщност, че нещата в България се подобряват.
Да.
Очакваме една политическа стабилност, имаме доза увереност в това. Виждайки днес 133 народни представители подкрепиха правителството на Бойко Борисов, смятам, че това е една достатъчно стабилна основа за добро парламентарно мнозинство и за случване на всички тези реформи и промени, които се надяваме да се случат бързо.
Разбира се,
очакваме и сериозен външно-политически преди извън парламента. Натиск, видяхме, че днес имаше интересен перформанс пред сградата на Народното събрание. Разбира се, това е съвсем нормално, очакваме и такива неща да се случат, но смятам, че можем да говорим адекватно с действията си вътре в, в правителството и в Народното събрание, подобрявайки живота и качество на хората. Качеството на живота на хората, смятам, че това ще намали тежестта от някакви сериозни протести, стига да не тръгнем да правим големи грешки. Надявам се, че няма.
В интерес на истината, социалната, аз пак ще се върна на нея, политика на кабинета Борисов 2 и кабинета Борисов 1 беше на доста заден план. Наличието на същия министър на финансите Горанов гарантира, че промени не можем да очакваме много. На всичкото отгоре не виждаме в тази годишния бюджет и пари за големи реформи. Така че тези два раздела в бъдещата управленска програма ще бъдат гледани под луп. Социалната политика и реформите. Повечето икономически експерти твърдят, че реформи няма да има в целия мандат на сегашното правителство, защото нито една от двете политически формации, ГЕРБ и Обединени патриоти, не е заинтересована да има реформи. Те са непопулярни, те не се провеждат лесно, а е заинтересована да има, както вие самия казахте, политическа и финансова стабилност. Кога ще дойде ред на реформите в България и кога най-сетне ще може българина да се отлепи от последното място по социални придобивки, в това число и доходи в Европейския съюз?
Аз съм на 35 години.
Така?
И как помня, ние правим реформи. Очевидно не се случват. Но наистина, откакто се помня, ние правим това.
Да, това сте прав. Се правим реформи, а реформите ги няма.
Да, сега да ви кажа как утре започваме да правим реформи, може би знам и други по-интересни вицове от този. Няма да стане по начина, по който поне говорят анализаторите и икономистите. Mm-hmm. Честно казано, извън всякакви политически разговори в момента, България е доста по-различна от тази, която я помня, когато съм бил малък и от когато сме започнали да правим реформите. Така че, колкото и да не ни се иска да го приемем, страната ни се променя към все по-добро. Да, има, разбира се, сектори, в които трябва да се реформира много сериозно, и то трябва да се променят драстично неща, които вече са реформирани и правени. Едно от нещата, които сме говорили и в образованието, защото то става все по-далеч от бизнеса, все по-далеч от това младите хора да успеят да намерят своята реализация. Така че, да, ще има реформи. Да, не очаквам сериозни икономически промени в мисленето на Горанов. Той в крайна сметка като финансов министър, неговата задача е да казва, че няма пари. И той се справя успешно с тази задача. Видяхме, че дори при него това мислене бе пречупено по време на писането на самата програма.
Да.
Защото ако зависеше от него, разбира се, той като десен министър, като министър на финансите на една дясна партия, консервативна, той в никакъв случай не би искал да се увеличават пенсиите, просто защото това е консервативното мислене в цяла Европа. Така се случват нещата. Левите идват и правят социалните плащания, консерваторите идват и събират пари в бюджета. Но видяхме, че това мислене бе пречупено и съответно се съгласиха на отстъпки да бъде увеличена първоначално пенсията сега от 1 месец, след от октомври. Така че виждаме, че има възможност за някаква промяна, дори и в мисленето на един консервативен финансов министър, какъвто е Горанов, което пък ми дава основание да вярвам, че той би могло да бъде променено мисленето на посока и на други държавни плащания, които да доведат до повече социални придобивки на граждани. Разбира се, за тази цел, освен да изхарчим едни пари, ние трябва да видим как да ги съберем. Нещо, което сме говорили от доста време, това е ревизия на всички от тези инвалидни пенсии, които се получават в момента, защото в крайна сметка голяма част от тези хора не сме сигурни, че имат правното основание да ги получават.
Да.
Дали говорим за корупция или за безстопанственост у хората, които решават въпроса дали да бъде един човек инвалидизиран или не, това вече е друга тема. Ние ще се опитаме да намерим къде точно е проблема, защото чух коментари в посока на това, че как сега ще вземем всички инвалидни пенсиите. Не, няма. Нали? Просто ще поискаме много по-сериозен контрол, защото не е възможно в ромската махала на някое по-малко населено място в държавата всички деца до едно да са болни от астма и да са с категория някаква от ТЕЛК.
Да.
Нещо не е наред в системата, в такъв случай.
Понеже говорите за развитието, икономически растеж и така нататък, как ще ми обясните следните данни? 27 милиарда 321 милиона държавен дълг, което представлява 30% от брутния вътрешен продукт. И на фона на това говорим за икономическа стабилност, за икономическо развитие, което се обозначава с 3-3,5%, но спрямо наша база. Нали? Сам разбирате, че 3% германски растеж изобщо не се равнява на 3% български растеж. И накрая 1500 лева заплата средна, 650 минимална, увеличение на минималните заплати. Пенсии, как се съчетават тези данни?
Изключително е трудно да отговоря на този въпрос като политическо лице, като народен представител, просто защото не разбирам от материята финанси. Извън това си качество мога да кажа, че Съединените щати имат най-високия дълг в света, но са една от най-развитите държави.
Да.
Но наистина не мога да отговоря експертно по тема, която не чувствам, че съм силен.
Да.
Финансите не са моята сила, така че не мога да отговоря.
Да, ама аз ви подсещам и ще ви кажа защо ви подсещам и за тези теми. Защото вашите избиратели ще ви питат. Няма начин да не ви питат. Много драстични са разминаванията между реалното състояние и поетите ангажименти. Между това, което е в момента на нашия живот и това, което ни обещавате за до края на мандата. Аз заради това ви подсещам да си отговорите на тези въпроси, тъй като това
са въпроси. Аз не мога на този въпрос, когато задавали си ми го, разбира се, избиратели, да. И съм отговарял, разбира се, не експертно и за това и така се дърпам от отговор, защото си говорим в публичното пространство.
Да, добре.
Това прави едно от най-слушаните и
това
е причината да не...
Благодаря ви.
Да се опитам да избягам от отговор на експертен отговор на този въпрос. Иначе в разговори с нашите избиратели, това, от което аз съответно мога да отговоря като част от управляващата вече коалиция, ще се опитаме да променим средата за правене на бизнес. България ще се опитаме да повишим търсенето на инвеститори да идват в България, съответно да успеят да направят направят тук предприятия, да има повече работна ръка и съответно да дават по-високи заплати при едно по-добро икономическо състояние на страната. Това е нещо, което ще се опитаме да направим. Ще се опитаме да либерализираме режима за създаване на малки фирми. Ще се опитаме да премахнем тази административна тежест върху малки и средния бизнес, така защото той да може да се чувства по-облегчен, да не има нови работни, да отваря нови работни места, да не има нови хора, да дава по-високи заплати, оставяйки повече пари в самата фирма.
Да.
Това е нещото, което ще се опитаме да правим. А как точно ще се случи, ще го кажат икономическите експерти, които съм сигурен, че разбират от работата си.
Да.
Ние ще управляваме ресор икономика, сложили сме човек, на който разчитаме и вярваме, че би могъл да даде икономическите експертните отговори на вашия въпрос. Аз мога да говоря чисто политически какво трябва да се направи и какво ще изисквам от министъра, без, разбира се, да му казвам конкретика, защото не съм силен в тази тема.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви наистина успех.
Благодаря ви много.
И така, Александър Сиди, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.